วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทค่ะวันนี้ดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาครับเราจะพบกันนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.sgu.ac.gh ครับ
ค่ะสาระใน3ช่วงของวันนี้นะคะช่วงแรกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสสลามนะคะหรือว่าประเทศบรูไนที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะเราจะไปดูว่ามีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดนะคะช่วงที่สองเป็นเรื่องของสาระน่ารู้ทั่วไทยนะคะ
เป็นเรื่องของภาษาไทยนะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับวันที่29กรกฎาคมนะครับและช่วงที่3ของรายการครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับวันและสาระในการสอบซ่อมภาคที่2ทับ2555นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gh หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.gh มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะตอนนี้นะคะมสท.ของเราก็กำลังรับสมัครนักศึกษานะคะระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาค่ะเรียกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยล่ะค่ะจนกระทั่งถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็มาที่มสท.แห่งนี้ได้นะคะหรือว่าจะซื้อใบสมัครแล้วไปศึกษาข้อมูลดูก่อนหรือว่าจะไปพบกับศูนย์วิทยาพัฒนามสท.10แห่งแล้วก็ไปขอคำปรึกษาก็ได้นะคะช่วงที่1ของรายการนะคะประเทศบรูไนดารุสสลามหรือว่าบรูไนค่ะคุณทัชชัยหมู่บ้านอะไรคะที่คิดว่าถ้าจะไปบรูไนแล้วต้องไปเที่ยวให้ได้
ครับก็เป็นชื่อหมู่บ้านครับเขาชื่อหมู่บ้านกลางน้ำกำปงอาเยอร์นะครับ
ค่ะ
เป็นที่รู้จักกันนะครับท่านผู้ฟังบรูไนนี่เป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนคือประมาณ400,000คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2550นะครับแต่มีประชากรที่มีคุณภาพชีวิตดีเป็นระดับลำดับที่2รองจากสิงคโปร์นะครับเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรที่สำคัญก็คือปิโตรเลียมครับ
ค่ะก็รวมถึงแก๊สธรรมชาติด้วยนะคะหมู่บ้านกลางน้ำกำปงอาเยอร์นะคะเป็นที่รู้จักอย่างที่คุณทัชชัยบอกแล้วเพราะว่าเป็นแหล่งที่ค้นพบปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นที่ตั้งของมัสยิดทองคำแล้วก็มีพระราชวังที่หรูหรานะคะประเทศนี้เนี่ยก่อตัวจากหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำบรูไนนะคะที่มีชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับทางทะเลหรือว่าทางประมงนั่นก็คืออาชีพจับปลาค่ะ
ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมจากไม้นะครับเงินและก็ทองแดงนะครับปัจจุบันในบรูไนเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจแต่ชาวบรูไนนะครับก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของตนนะครับด้วยเหตุนี้นะครับหมู่บ้านกลางน้ำกำปงอาเยอร์นี่จึงยังคงอยู่และก็พัฒนาต่อไปนะครับหมู่บ้านกลางน้ำกำปงอาเยอร์นี่มีอายุเกือบ1,500 ปีนะครับนานทีเดียวนะครับในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดตั้งแต่ปี1482ถึงปี1524เนี่ยกำปงอาเยอร์เนี่ยเป็นศูนย์ราชการเป็นนครหลวงของจักรวรรดิบรูไน เป็นท่าเรือที่สำคัญของภูมิภาคและก็เป็นจุดรวมของพ่อค้าแม่ค้าจากตะวันตกจีนกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีประชากรกว่า 30,000 คนคิดเป็นเกือบร้อยละ10นะครับของจำนวนประชากรของบรูไนและก็เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของประเทศนี้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับด้วยเหตุนี้นะครับหมู่บ้านแห่งนี้จึงสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคทั่วโลกครับ
ค่ะชุมชนต่างๆของบรูไนนะคะมีมากถึงประมาณ42แห่งนะคะพร้อมสิ่งปลูกสร้างกว่า 4,000 แห่งเลยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะอย่างเช่นโรงเรียนมัสยิดแล้วก็โรงพยาบาลสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงรวมถึงสถานที่ราชการต่างๆค่ะได้รับการก่อสร้างด้วยไม้ชนิดพิเศษจากเกาะบอร์เนียวนะคะซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่สามารถรับน้ำหนักของบ้านแล้วก็มีความทนทานต่อกระแสน้ำที่เรียกว่านับเป็นเวลาร้อยปีก็ยังทนอยู่ได้นะคะบ้านทุกหลังค่ะจะต้องมีการยกพื้นสูงจากน้ำโดยประมาณเนี้ยก็ประมาณสัก2เมตรนะคะแล้วเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางที่ทำด้วยไม้ค่ะ
ครับก็รวมระยะทางเกือบ50กิโลเมตรทีเดียวนะครับชาวบ้านเนี่ยมีงานทำที่มั่นคงนะครับทุกวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการจะนั่งเรือแท็กซี่มาทำงานที่แผ่นดินใหญ่นะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งนี่ประกอบอาชีพขับเรือแท็กซี่ส่วนผู้สูงอายุนี่ประกอบอาชีพจับปลาหรือทำสินค้าหัตถกรรมจากไม้เงินทองแดงและถักปักฉลุครับในความพยายามเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนนับตั้งแต่ปี1990รัฐบาลบรูไนนี้ได้มีแผนจัดสรรบ้านที่มั่นคงในแผ่นดินใหญ่ให้แก่ชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านโดยเฉพาะเยาวชนในหมู่บ้านไม่ประสงค์อพยพออกจากหมู่บ้านอันนี้เพราะว่ามีหลายรุ่นได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับพวกเขาชอบอาศัยอยู่ในบ้านกลางน้ำเนื่องจากอากาศเย็นสบายโดยเฉพาะคือมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมของประเทศชาตินะครับปัจจุบันหมู่บ้านกลางน้ำกำปงอาเยอร์นี่เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวบรูไนและเป็นมรดกล้ำค่าของประเทศบรูไนที่เจริญรุ่งเรืองและสวยงามครับ
ค่ะเรียกว่าประชาชนที่ไม่อพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความเจริญที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่เขาก็ไม่อยากออกไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะของบ้านกลางน้ำเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ
ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เราจะมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
เดือนี้มีสัมพันธ์เราสมานสามัคคีเสรีและสิทธิมีทั่วกันจันลงในน้ำใจเย็นมันไว้เป็นสำคัญรักกันรวมพี่น้องของไทยเทิดในล้นกล้าครองทุกพระองค์ซึ่งดำรงน้ำพระไทยเมตตาเสด็จยังหนใดชาวไทยพร้อมทั่วหน้าซึ่งในบุญญาทั่วเขตแผ่นแดนไทยเอื้ออารีมีสัมพันธ์เราสมานสามัคคีเสรีและสิทธิมีทั่วกันร่วมจันทร์ลงในน้ำใจยึดมั่นไว้เป็นสำคัญรักกันรวมพี่น้องของไทยไทยเราทุกคนแม้จนหรือมีผูกไมตรีสัมพันธ์กันไว้สร้างภาพพจน์งามด้วยความรักจริงใจพร้อมกันนำไทยให้สุขสันต์เรืองรองเอื้ออารีมีสัมพันธ์เราสมานสามัคคีเสรีและสิทธิมีทั่วกันร่วมจันทร์โลกในน้ำใจหยิบมั่นไว้เป็นสำคัญรักกันรวมพี่น้องของไทยสร้างชีวิตใหม่ทั้งใจและกายสุขสบายสมเป็นเมืองทอง
ากผิดพลั้งไปอภัยและปรองดองรักไทยเมืองทองที่อุดมสมบูรณ์เพื่ออารีมีสัมพันธ์เราสมานสามัคคีเสรีและสิทธิมีทั่วกันร่วมจันทร์โลกในน้ำใจเย็นมั่นไว้เป็นสำคัญรักกันรวมพี่น้องของไทย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
ที่จบลงไปนะครับชื่อเพลงสัมพันธ์ไทยนะครับจากคุณอัศนีวสันต์และก็สาระน่าสนใจจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มสท.นะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับแต่หลายท่านคงจะไม่ทราบนะครับวันนี้นะครับวัน29กรกฎาคมของทุกปีนะครับประเทศไทยได้กำหนดให้วันนี้นะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับ
ค่ะวันภาษาไทยแห่งชาติก็คือวันนี้แหละค่ะ29กรกฎาคมค่ะทีนี้ถามว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะก็สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีการตระหนักในคุณค่าและก็ความสำคัญของภาษาไทยแล้วก็มีความห่วงใยในสถานการณ์แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อการใช้ภาษาไทยนะคะรวมถึงเพื่อกระตุ้นและก็ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยนะคะตลอดรวมถึงการที่จะให้เกิดความร่วมมือกันในการทำนุบำรุงหรือว่าส่งเสริมแล้วก็การอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปนะคะ
จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับอันนี้ก็อย่างเช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆนะครับอย่างเช่นวันวิทยาศาสตร์วันสื่อสารแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2512นะครับเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับสำหรับเหตุผลที่เลือกวันที่29กรกฎาคมนะครับเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นนะครับเพราะวันดังกล่าวเนี่ยตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพ.ศ.2505ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยโดยพระองค์ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสวนพระราชหฤทัยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งครับ
ค่ะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นมีใจความตอนหนึ่งว่าเรานี้โชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่3ก็คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่เข้ามาใช้ นะคะอันนี้เป็นข้อความบางตอนขององค์พระราชดำรัสนะคะอีกตอนอีกหนึ่งตอนค่ะคุณพระชัย
ครับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมานะครับมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะตั้งคำศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากครับนับเป็นครั้งแรกนะครับและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวนะครับซึ่งในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาสอย่างในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2512ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้คำออกจากฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ
ค่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนขององค์พระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะทีนี้เราจะไปดูกันว่าความของความสำคัญของภาษาไทยนั้นมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนนะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับภาษาจีนพอสมควรนะคะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงได้มีการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อปีพุทธศักราช1826ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับปีคริสตศักราชก็จะตรงที่คริสตศักราช1283ค่ะอักษรไทยนั้นมีพยัญชนะ44ตัวแต่ว่าถ้าเทียบเสียงเนี่ยมี21เสียงนะคะมีสระ21รูป32เสียงนะคะมีวรรณยุกต์5เสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตตวานะคะภาษาไทยนั้นดัดแปลงมาจากภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตค่ะ
ครับคนไทยเป็นผู้ที่โชคดีนะครับที่มีภาษาของตนเองและก็มีอักษรไทยเป็นตัวอักษรประจำชาติอันเป็นมรดกล้ำค่านะครับที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าไทยเราเนี่ยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาแต่โบราณกาลและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันคนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษานะครับควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมากกว่า700ปีแล้วนะครับและก็ยั่งยืนตลอดไปถ้าทุกคนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยครับ
ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันและทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้นแต่ละภาษามีระเบียบของตนแล้วแต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้นภาษาจึงเป็นศูนย์กลางของคนทั้งชาติดังข้อความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องความเป็นชาติโดยแท้จริง
ครับความว่านะครับภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นกว่าสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกันรัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลใดที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษาจึงต้องพยายามตั้งโรงเรียนและออกบัญญัติบังคับให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครองแต่ความคิดเห็นเช่นนี้จะสำเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หาไม่ได้แต่ถ้ายังจัดการแปลงภาษาไม่สำเร็จอยู่ตราบใดก็แปลว่าผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้นและยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้อยู่ตราบนั้นภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น
ดังนั้นภาษาก็เปรียบได้กับรั้วของชาติถ้าชนชาติใดรักษาภาษาของตนไว้ได้ดีให้บริสุทธิ์ก็จะได้ชื่อว่ารักษาความเป็นชาติ
ครับคนไทยทุกคนนะครับใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอนะครับควรจะรักษาระเบียบ ความงดงามของภาษาซึ่งแสดงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วยดังพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนหนึ่งว่าภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารแสดงความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลกแล้วยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรมอารยธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติอีกด้วยไทยเป็นประเทศซึ่งมีขนบประเพณีศิลปกรรมและภาษาซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาลเราผู้เป็นอนุชนจึงควรภูมิใจช่วยกันประดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้อุตสาห์สร้างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป
ค่ะก็เป็นพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเรียกว่าเป็นข้อความบางตอนบางช่วงที่เราสองคนนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติค่ะ29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
มนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี4ปี1หลักสูตร ผู้ที่จบการศึกษานี้จะได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์สามารถทำงานในอาชีพต่างๆเช่นเป็นนักโภชนาการนักวิชาการนักวิจัยหรือนักส่งเสริมหรือพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติงานด้านการผลิตหรือการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารธุรกิจการจัดส่งและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงการแปรรูปผลผลิตการเกษตรได้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อปในชุมชนต่างๆสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมหลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าในสังคมรู้จักการบริหารจัดการชีวิตครอบครัวเพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์ในอาชีพโดยเปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้เรียนจบปริญญาตรีทั่วไปหรือมีประสบการณ์2ปีหลังจบปริญญาตรีทางด้านคณะกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์กระบวนการยุติธรรมสวัสดิการสังคมพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนสังคมวิทยามนุษยวิทยาประชากรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจิตวิทยาสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์โทร02504-8041-2และ02503-3573สำนักบัณฑิตศึกษาโทร02504-7562-4หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.gh เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่าในสังคม
ครับเพลงที่จบไปครับรำวงมสทและสาระน่าสนใจจากสาขามนุษยนิเวศศาสตร์มสทครับช่วงที่3ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับกำหนดวันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่2นะครับปีการศึกษา2555และภาคพิเศษภาคการศึกษาพิเศษนะครับ2555นะครับในวันที่3และที่4สิงหาคม2556นะครับนักศึกษาที่มาสอบซ่อมครั้งนี้นะครับก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอบมาแล้วนะครับนักศึกษาสามารถตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบซ่อมภาค 2/2555 นะครับได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.stu.ac.gs นะครับ
ค่ะส่วนการแสดงตนในการเข้าสอบนะคะนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผู้เรียนนะคะและบัตรประจำตัวประชาชนตรงนี้ต้องขอเรียนย้ำว่าและนะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาจะต้องมีบัตรนักศึกษาหรือบัตรอะไรก็ได้ที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือนักศึกษาในโครงการสำลิดที่บัตรคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมาให้ครบทั้ง2บัตรนะคะกรณีที่นักศึกษาไม่ได้นำบัตรใดบัตรหนึ่งมาเรียกว่าขาดนะคะหรือว่าทั้ง2บัตรเลยนะคะก็สามารถเข้าสอบได้แต่ก่อนที่จะได้เข้าสอบนั้นนักศึกษาจะต้องมาติดต่อกับกองอำนวยการซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มีคณาจารย์ของเราไปอำนวยความสะดวกให้นะคะแล้วก็จะพิจารณาว่านักศึกษานั้นขาดบัตรจริงบัตร2ประเภทเนี้ยจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนก็จะมีการสอบถามกันแล้วก็จะมีการให้ทำบัตรด้วยนะคะแล้วก็นำบัตรนี้ไปเข้าห้องสอบที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แต่ว่าก็ขอเรียนย้ำนะคะว่านักศึกษาไม่มีบัตรเนี้ยต้องมาที่กองอำนวยการก่อนนะคะมาปรึกษาแล้วก็อย่างว่านะคะจะจัดการให้ค่ะ
ในการทำบัตรก็ให้นักศึกษานำรูปถ่ายมา2รูปนะครับขนาด1นิ้วนะครับไม่เกิน6เดือนส่วนเรื่องอุปกรณ์การสอบนะครับก็ให้นักศึกษาเตรียมให้พร้อมนะครับปากกาดินสอดำ 2B นะครับย้ำ 2B เท่านั้นนะครับอย่างลบที่เหล่าดินสอและอุปกรณ์อื่นครับที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้ในการสอบได้นะครับเฉพาะวิชานั้นๆเท่านั้นครับ
ค่ะมาดูเรื่องของการแต่งกายบ้างอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาหญิงนั้นให้สวมกระโปรงใส่เสื้อซึ่งไม่ใช่เสื้อยืดคอกลมนะคะก็คือใส่เสื้อยืดที่เหมือนสุภาพสตรีที่เขาใส่กันทั่วไปนะคะให้ตามความเหมาะสมพิจารณาเชื่อว่านักศึกษาต้องพิจารณาได้นะคะหรือบางท่านนี่อาจจะใช้ฟอร์มถ้าทำงานบริษัทหรือบางท่านอาจจะใช้ชุดขององค์กรหรือหน่วยงานอย่างเช่นพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือขอเรียนย้ำว่านักศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมก็คืออย่าใส่รองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะก็คือประมาณว่ารองเท้า ข้าห้องน้ำนะคะถ้าเป็นรองเท้าคัดชูไม่ได้เนี่ยก็ขอให้เป็นรองเท้าที่มีสายหุ้มส้นหุ้มข้อค่ะประมาณนั้นก็ถือว่าสุภาพแล้วนะคะส่วนเสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะต้องนุ่งกระโปรงแล้วเนี่ยก็ต้องไม่สั้นเกินไม่รัดรูปเกินจนผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีของสังคมไทยนะคะเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยจะพิจารณาได้นะคะส่วนนักศึกษาชาย
ก็ให้สวมเสื้อเชิ้ตนะครับถ้าเป็นเสื้อยืดคอปกก็ได้นะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดานะครับไม่มีปกไม่ได้นะครับก็แล้วก็สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับถ้าเป็นกางเกงยีนก็ต้องเป็นสีสุภาพนะครับประเภทขาดลุ่งลิ่งนี้ไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัดครับ
ค่ะทีนี้พอเข้าไปในห้องสอบแล้วเนี่ยนักศึกษาที่สำคัญก็คือต้องทำข้อสอบแล้วล่ะนะคะทีนี้การทำข้อสอบให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการนะคะก็ต้องพิจารณาว่าข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบปรนัยหรือข้อสอบอัตนัยนะคะปรนัยก็คือข้อสอบที่เป็นตัวเลือกมาให้นะคะเป็น multiple choice ก็คือตัวเลือกหลายตัวเลือกนะคะของมสท.นั้นก็จะมีเป็นตัวเลือกมาให้5ตัวเลือกนะคะนักศึกษาก็ต้องดูว่า5ตัวเลือกเนี่ยตัวเลือกไหนที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะระวังว่าอาจจะมีข้อสอบค่อนข้างจะต้องใช้การพิจารณามากเป็นพิเศษแต่เขาถามว่าถูกมากที่สุดหรือไม่ถูกต้องอันนี้นักศึกษาอย่าสับสนนะคะถ้าข้อบอกว่า5ข้อต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องเลือกข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องอ่านข้อสอบให้ดีๆนะคะทำความเข้าใจกับคำถามแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะแบ่งเวลาระหว่างข้อสอบกับเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยให้ไปสอบเนี่ยแบ่งให้บาลานซ์ให้เหมาะสมกันนะคะข้อสอบช้อย120ข้อเนี่ยต้องทบทวนให้ดีว่าข้อไหนถ้าเราทำได้รีบทำไปก่อนแต่ถ้าทำไม่ได้ให้เว้นไว้แล้วมาร์กไว้มีเวลาเหลือกลับมาทำใหม่นะคะอันนี้เป็นหลักการทำข้อสอบแบบง่ายๆคร่าวๆค่ะ
ครับส่วนเทคนิคการทำข้อสอบแบบอัตนัยนะครับเป็นข้อสอบที่นิยมใช้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับสูงนะครับเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การสังเคราะห์นะครับนักศึกษาต้องใช้ความรู้หลายๆเรื่องนะครับมาผสมผสานกันเพื่อตอบประเด็นปัญหาคำถามให้ชัดเจนนะครับลักษณะการตอบข้อสอบอัตนัยก็มีดังนี้นะครับก็ให้เริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรงและถูกต้องที่สุดนะครับการตอบในย่อหน้าแรกให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุดการตอบในย่อหน้าต่อมาเป็นเหตุผลรองย่อหน้าต่อมาเป็นเนื้อหาย่อยๆนะครับควรมีตัวอย่างประกอบเหตุผลด้วยนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดหรือวิเคราะห์ของตัวเองเสริมเข้าไปด้วยครับ
ค่ะที่สำคัญนะคะนักศึกษาอย่าลืมว่านักศึกษาจะทำได้มากน้อยหรือว่ามั่นใจไม่มั่นใจขนาดไหนเนี่ยก็ขอให้ได้เขียนไปนะคะอย่าส่งกระดาษเปล่าเชื่อว่าช่วงเวลาที่เราทำการสอบกันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหรือ3ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีองค์ความรู้อยู่กับตัวบ้างนะคะอย่าส่งกระดาษเปล่าไปนะคะเราพอจะรู้อะไรเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรก็เขียนมาลงไปตามความเข้าใจของเราตามหลักการตามทฤษฎีตามที่เราได้ศึกษาเอกสารมานะคะที่สำคัญคืออย่าส่งกระดาษเปล่าสำหรับข้อสอบอัตนัยค่ะ
ครับส่วนข้อสอบปรนัยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเวลาหมดแล้วนะครับข้อสอบยังเหลือนักศึกษาก็ใช้วิธีสุดท้ายคือกาให้เต็มนะครับอย่าปล่อยว่างไว้เหมือนกันครับ
ค่ะถึงแม้ว่าการเดาจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ทำอะไรลงไปที่ไม่ใช่เรื่องของการผิดกฎระเบีย
บ
นะคะก็ต้องขอเตือนก็แล้วกันไม่ใช่เชิญเตือนว่าวันที่3ที่4นี้เป็นวันสอบซ่อมของมสท.นะคะนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้ให้มาทำการสอบอย่าลืมว่าช่วงนี้หน้าฝนต้องไปก่อนเวลาค่ะนักศึกษาคะเผื่อเวลาไว้เยอะๆค่ะและที่สำคัญคุณทัชชัยอย่าได้ทำการทุจริตนะคะการทำการทุจริตในข้อสอบหรือว่าการทดสอบกับเราเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะคะนอกจากมหาลัยจะปรับตกแล้วเนี่ยอาจจะมีผลทางอาญาถ้าเกิดนักศึกษาท่านนั้นโดนแจ้งไปยังต้นสังกัดนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการเขียนชื่อสกุลและเลขประจำตัวนักศึกษานะครับควรเขียนในกระดาษคำตอบทุกแผ่น
ค่ะ
ครับรายการมุมมสท.วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสิทธิญาติค่ะ
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ